lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Amerikanerne står over for et skæbnevalg til efteråret, når de skal vælge en præsident for de næste 4 år. Og der hersker sådan en fortælling om lige nu, at det er Donald Trump, der har medvind. Han fører i meningsmålingerne, og han har alle de her entusiastiske tilhængere. Men i dag der skal vi tale om noget, der går stik imod den fortælling. For når det kommer til donationer, så er Joe Biden langt mere populær end Trump. Og de økonomiske kvaler kan vise sig at blive et problem for Trump, som både skal finansiere en kampagne og betale for dyre retssager. Og derfor spørger jeg i dag, Trump mangler penge. Kan det koste ham sejren? Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Mette Nørre Claus Høj, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
USA-ekspert og kommentator på Børsen. Vi skal på en måde snakke om pengenes magt i amerikansk politik, for jeg kan vel godt tillade mig at sige, at det er svinedyrt at føre valgkamp i USA.
Ja, det må man sige.
Og måske skulle vi lige begynde med et konkret eksempel på, hvor penge kan være afgørende henne. Så måske lidt noget andet end det, som vi går og forestiller os herhjemme. Mm. Fordi du har faktisk været en del af en amerikansk valgkampagne.
To.
I stand corrected. Du har blandt andet drevet et kampagnekontor i New Mexico i 2008 for Barack Obama, som jo endte i en sejr. Jeg ved ikke, hvor meget der var din fortjeneste. Men altså, man kan sige, hvorfor er det vigtigt i den sammenhæng, ude på det her ultralokale niveau, at have nogle penge, nogle midler, som man kan bruge af?
Det er fordi, at det at have en lokal, hvad skal man sige, presence, vil man jo sige på engelsk, men altså det at være til stede lokalt, gør det meget nemmere for kampagnen at mobilisere vælgerne til rent faktisk at gå hen og stemme. Der skal man altså bare huske på, at i USA er det helt almindeligt, at det er mindre end 2/3 af vælgerne, altså dem, der må stemme, der overhovedet gider at bevæge sig hen og stemme. Det gælder både i stater, hvor man kun kan stemme på valgdagen, og så i de efterhånden mange stater, hvor man også kan få lov at stemme i ugerne op til valget. At det er svært at mobilisere vælgerne, og der betyder det rigtig meget, at man har sådan en hær af frivillige, som man kan sende ud til vælgerne, og simpelthen altså bogstaveligt talt bank på dørene, og prøve at overbevise dem om, nu skal du gå hen, og nu gør du det, ikke? Og kan han regne med, at du går hen og stemmer, og har du været hen og stemme, og den slags.
Og du har jo faktisk simpelthen været inde i selve stemmeboksen med nogle mennesker.
Ja. Altså det var ikke mit primære arbejde var jo ikke at tage rundt og banke på døre, men jeg kunne faktisk rigtig godt lide det, og jeg underviste tit vores nye frivillige, altså vi havde mange hundrede over tusind. Og i den forbindelse, der mødte jeg 2 blinde mennesker, ikke samme dag eller noget, men som sagde, de ville da gerne stemme, men det kunne de ikke, for de kunne ikke komme hen til valgstedet. Og den ene boede, altså jeg mener, 200-300 meter fra valgstedet. Det var helt, helt vildt, at hun ikke skulle kunne stemme. Og så var der en sort mand, som boede længere væk, og han havde ikke stemt siden Reagan, fordi han havde simpelthen ikke mulighed for at komme hen på valgstedet. De kunne ikke køre selv, vel? Så sørgede jeg for, at der var en, der kørte dem derhen, og jeg tog med dem. Og så, fordi de var blinde, så kunne de selv vælge en stedfortræder til at stemme for dem sådan rent fysisk. Det var mig. Så jeg var med ind i stemmeboksen hos 2 blinde mennesker og stemte på Obama. Så jeg er nok en af de eneste danskere, der har fået lov at stemme på Obama. Endda 2 gange, hvilket Trump selvfølgelig ville sige var uha. Men det var jo 2 forskellige mennesker.
Ja, og det er lidt noget andet end det, vi kender fra en dansk valgkamp, kan vi allerede høre her. Mads Dalgaard Madsen, velkommen til Verden kalder.
Ja, mange tak skal du have.
USA-ekspert og tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington D.C. Jeg startede fortællingen her med, at der hersker sådan en forestilling om lige nu, at Trump han har medvind. Altså han fører i meningsmålingerne, og modsat Biden, så har han jo masser af entusiastiske tilhængere, som er gode til at råbe op, både i det virkelige liv og på nettet. Men når vi så kigger på tallene, Mads, så er det lidt en anden historie, vi ser. Mm. Fordi Joe Biden han fører kæmpe stort, når det kommer til donationer til sin valgkamp. Og Joe Biden har lige nu mere end 1 milliard kroner at føre valgkamp for. Næsten 4 gange så mange penge som Trump. Så Biden han skovler penge ind. Hvorfor?
Ja, altså det her, det er det, når man i amerikansk politik snakker man om det, der hedder the incumbent advantage. Og incumbent, det er sådan et politisk udtryk for at være den siddende politiker eller den siddende præsident. Og der er simpelthen en indgroet fordel i at være den siddende præsident. Mest af alt, fordi man simpelthen har evnen til at rejse mange flere penge end sin modstander. Man ved lang tid før, at man skal genopstille til valget, så man kan bygge en fundraising-maskine op lang tid før sin modstander, og så får man bare så meget mere opmærksomhed end nogen som helst anden politiker, og det gør bare, at man kan rejse rigtig, rigtig mange penge. Og det er virkelig noget, som Joe Biden han beviser i den her tid, at være siddende præsident, især når man måske står over for en Donald Trump, som er rigtig nem at fundraise imod, jamen så kan man bare skovle penge ind. Så når man snakker om, at der er en fordel i at være den siddende præsident i USA, jamen så er det først og fremmest pengene, man snakker om, og det beviser Trump her. Undskyld, Biden her.
Mette Klaus, så har du et andet bud på, hvorfor det kan være, at Biden skovler penge ind lige nu?
Ja, altså, det er fuldstændig korrekt, at man traditionelt siger, det at man er en siddende præsident, er en kæmpe fordel, eller en siddende senator, eller en siddende medlem af kongressen, hvad det nu er. Men lige præcis i denne her situation, der bør vi faktisk betragte Trump som en, der er, og om ikke siddende, så er han jo en, der har været præsident, så han burde have hele det der apparat. Det der, den fordel, der er ved at være siddende præsident, det er også, at man ligesom, man virker allerede præsidentiel. Man skal ikke overbevise vælgerne om, at man vil kunne varetage embed, for det ved de allerede. Den fordel har Trump også. Han burde også have et kæmpe apparat bag sig, han faktisk været stillet op til præsident 2 gange. Men det har Trump bare aldrig gået særlig meget op i. Altså han er ikke... Hvad skal man sige? Joe Biden, han har været en del af, en del af politik i Washington siden starten af 70'erne. Ikke? Han er virkelig et politisk dyr. Og han, selvom han selv hader at skulle fundraise og ringe folk op og sige, vil du ikke give mig nogle penge og sådan noget, så ved han udmærket godt, hvordan systemet fungerer. Og han har et kæmpestort, meget, 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 meget velsmurt apparat bag sig. Det har Trump simpelthen bare ikke, fordi det Trump, han altid ligesom har kørt på og stadigvæk gør, det er, at han kan stille sig op til et rally, og så altså et stort vælgermøde, og så kan han sige, I skal stemme på mig, og I skal være med mig. Og så alene, at hans personlige ligesom, karisma-appel til masserne skulle være nok til at få folk til at gå hen og stemme.
Ja, for vi kan også vente om, Mads Dalgaard. Hvorfor har Trump det svært, når det kommer til donationer lige nu?
Jamen, jeg synes simpelthen, det er sådan en god pointe, med det kommer med der, nemlig at det er måske faktisk ikke så meget, at Joe Biden han skovler penge ind. Det burde en siddende præsident gøre. Problemet er måske i virkeligheden på Trumps siden, og at Trump ikke både har opretholdt det fundraising-apparat, som han havde, dengang han var præsident, men også at han ikke kan se det ud til at rejse så mange penge, som han før i tiden har. Han er stadigvæk rigtig god til at rejse de her penge. Han rejser bare ikke så mange, som han har før. Og der er mange spekulationer om, hvorfor det her er. En af dem er selvfølgelig, at small dollar donations, altså donorerne, der donerer 5, 10, 15, 20 dollars, enten ikke har råd til at donere til Donald Trumps kampagne, eller har fået indtrykket af, at de penge, som de donerer, de går måske ikke så meget til Donald Trumps valgkampagne, de går til hans retssager. Og selvom det ikke juridisk kan lade sig gøre, at de her valgkampsmidler går til retssagerne, så har donorerne indtrykket af, at de egentlig i virkeligheden bare finansierer en masse advokatregninger. Og det ser ud til at ramme hans fundraising efforts.
Okay, så en af de ting, som Donald Trump som bliver ramt på her, det er, at helt almindelige mennesker rundt omkring i USA, som tidligere har doneret 5, 10, 20 dollar, det gør de ikke i år. Mads?
Ikke i så høj grad, som de før har gjort. Han har været en ufattelig effektiv fundraiser på de her small dollar donations, men det ser ud til, at han ikke er. Han har mistet lidt af den evne, som han havde før i tiden.
Bare lige ultrakort, Mads. Hvad med de store donorer? Altså, du ved, vi er vant til at høre om de her, altså, hvad skal man sige, enorme mange milliardærer, som er inde og påvirke den politiske proces med alle deres, med alle deres milliarder dollar. Hvad med dem? Svigter de ligesom også Trump og republikanerne?
Det ser ud til, at mange af dem ikke er kommet hjem til Trump-lejren, kan man sige, og han har mistet nogle af de kæmpe store krigskasser, som der har sponsoreret ham før i tiden. Altså blandt andet en milliardær i Las Vegas, der hedder Sheldon Adelson, var en af de helt store hovedsponsorer til Donald Trumps valgkampagne i 2016, men også i 2020. Han er simpelthen død, og det ser ud til, at de penge ikke rigtig, der kommer ikke nogen penge den vej længere. Og de helt store donorer i det republikanske parti ser ud til ikke at spytte så mange penge i kassen, som de før har gjort. De har virkelig sponsoreret Nikki Haley, som der er stillet op imod Donald Trump i primærvalget. Hun har virkelig fået mange store dollar donations, og det ser ud til, at den pengestrøm, den ikke 100% kanaliseres over til Trump nu, hvor han er den eneste.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Mette Nørre Clausøj, kommentator på Børsen og ekspert i amerikansk politik. Overordnet set, hvis man nu har 155 millioner dollars, ligesom Biden, og gerne vil være præsident, hvad er det så, man kan bruge de her penge på?
Først og fremmest, så bruger man dem på reklamer, og det virker måske lidt vanvittigt her hjemmefra, men altså, bortset fra, der plejer at være tre sådan, landsdækkende tv-debatter mellem de to store kandidater, bortset fra det, så er der jo ikke rigtig dækning andet end nyhedsdækning. Så hvis man vil have sit budskab ud, på tv, altså det er mere der, man har ikke partilederrunder og alt muligt andet på samme måde, som vi har i dansk tv. Så er man simpelthen nødt til at køre reklamer, og så er det jo også en tradition, ikke? At man ved, at modstanderen vil køre helt vildt mange reklamer, især ofte negative reklamer, og så er man jo ligesom nødt til at være parat til at have noget at svare imod med, og sikkert også nogen, der kan hvad skal man sige, skyde igen mod kandidaten. Og det koster altså rigtig mange penge. Altså, det har været op mod 2/3 af et kampagnebudget, der simpelthen bare gik til at købe tid på tv-kanalerne til at sende reklamer.
Mads Delgaard Madsen, USA-ekspert og altså, tidligere politisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Du havde en pointe med, at du tror måske, man vil se ekstra mange hvad kan man sige, sådan offensive reklamer rettet mod modkandidaten i år, fordi at de simpelthen begge to er så upopulære.
Altså, jeg forudser, at det her det bliver en af de mest beskidte valgkampe i nogensinde i amerikansk politik, fordi det kan godt være, at Joe Biden er upopulær, men det er Donald Trump altså også. Det her det bliver ikke et præsidentvalg, det bliver et præsidentfravalg. Altså, så hvis valget kommer til at handle om Joe Biden, jamen, så vinder Donald Trump. Hvis valget kommer til at handle om Donald Trump, så vinder Joe Biden. Så det her det kommer til i høj grad at være et spørgsmål om at få nogle budskaber ud, der angriber modstanderen frem for ligesom at fremhæve sine egne politiske budskaber. Og der skal der altså en masse penge til for at opbygge den her fortælling hos den amerikanske vælger.
Mette Nørre Clausholm, hvor meget betyder penge i sidste ende egentlig i et valg som det her? Altså, hvor kritisk er det for Trump, at han halter bagefter her?
Der er så mange faktorer, der spiller ind i en amerikansk valgkamp, så det er svært at sige præcis, hvad der er udslagsgivende. Det vi kan se i succesfulde kampagner, det er, at der tit der er flere ting, der går den rigtige vej for en kandidat. Ikke? Så det er selvfølgelig, det kan på ingen måde være en fordel for Trump, at han ikke har penge. Det man kan sige, han havde stort set ingen penge i 2016, men der fik han bare så meget dækning, fordi han var så usædvanlig en kandidat, at han ikke rigtig behøvede det. Altså det, man kalder, han fik så meget det, man kalder earned media, som er det, alle kandidater gerne vil have, nemlig som er almindelig dækning, journalistisk dækning. Fordi det er jo sådan med de amerikanske vælgere, især de der svingstater, hvor de bliver bombarderet med reklamer. Så hver gang der kommer reklame på dem, så går de ud og laver kaffe, eller sådan ud, de skal ud og tisse eller et eller andet. De gider dem simpelthen ikke, fordi de er så trætte af dem. Så meget af det er også spildt. Men man skal ikke, altså, man skal alligevel ikke undervurdere, fordi det er også et spørgsmål om ligesom at minde folk om, altså især i sådan en kakofonisk valgkamp, som det her bliver, hvor der kommer til at være så mange emner og så mange beskyldninger, at der bliver det vigtigt for den enkelte kampagne ligesom at være dem, der forsøger, altså der kan sætte dagsordenen. Og det der med beskidt, som Mads han nævnte, der skete der også det i 2010, og lige pludselig blev det muligt for folk at give mere end de der omkring 20.000 for enkelte personer til en kampagne ved at oprette det, man kalder superpack, som er sådan nogle uafhængige kampagneorganisationer. Dem kan en privatperson give millioner til, hvis de vil. Og de kan jo så føre kampagne på kandidaternes vegne, og når man sidder som vælger og ser tv-reklamer, så kan man jo ikke rigtig, altså det er sjældent, at man lige kan gennemskue den store forskel. Den helt store forskel, det er, at de reklamer, der kommer fra kampagnerne selv, der skal kandidaten til sidst sige, I approve of this message, eller i starten sige, altså jeg godkender det her budskab. Derfor er det lidt svært for dem at sige noget, der er rigtig, rigtig grimt, altså virker rigtig svinsk, men det problem har superpacksene overhovedet ikke. Og derfor så kan de der budskaber alligevel komme ud, som er rigtig, rigtig grimme, som Mads han taler om, og det har de altså langt bedre muligheder for, end de havde for 20 år siden.
Og så kan vi få ekstra meget dejlig splittelse i USA. Okay, Mette Nørre Clausholm, altså en af de ting, man kan bruge penge på i en valgkamp, det er altså reklamer, og det bliver der brugt masser af millioner på. Men en anden ting, det er så det helt lavpraktiske, som vi var inde på, som foregår ude på megalokalt niveau. Og det fik du en forsmag på der i New Mexico, da du arbejdede på Barack Obamas kampagne i 2008. Fortæl lige om den her lille by, som du var i for det første.
Alamogordo er en by, som ligger i det sydøstlige New Mexico, ligger på, altså tæt på Texas. Den ligger i USA's anden største, hvad hedder sådan noget, county, altså kæmpe, kæmpe, kæmpe stort område. Der ligger en stor flybase ved siden af White Sands. Det var der de første atombombesprængninger var sådan noget, så folk kender det måske lidt fra hvad hedder det, fra Oppenheimer. Men det var en by, hvor demokraterne ikke rigtig havde haft nogen sådan ligesom tilstedeværelse i årtier. Og altså, der var 30.000 mennesker, der boede i byen. Der var 60 kirker. Folk, de skød igennem, altså der var skudhuller i valgplakater fra Obama, og folk, der lavede græskopper, de i stedet for at skære sådan ansigter ud af dem, så skar de en mand, der hang i et lykke fra et træ ud af, og altså det var en by, hvor man havde brændt Harry Potter-bøger af på bålet nogle år inden, simpelthen fordi, at man synes, det var heksekraft, og det var noget mærkeligt noget. Altså det var slet ikke en demokratisk by, men en af de ting, som kampagnen kunne gøre ved at være til stede, det var, at den kunne legitimere, at man kunne lide Obama. Altså det startede med, så var der nogle ganske få, der kom ind på kontoret og fik sådan nogle yard signs, som man kalder dem, som folk stiller i deres græsplæner, vi kan se på billeder og i film og sådan noget. Og så var der nogle af deres naboer, der var sådan, ah, så ville de også gerne, fordi det handler også nogle gange lidt om, jeg ved ikke, om man skal kalde det gruppepres, men altså den der følelse af, okay, jeg er ikke helt alene i det her højorienterede kristne landskab. Altså der er faktisk nogen, der er ligesom mig. Folk tør tale om det, og så videre, og så videre.
Okay, men det lyder i hvert fald ikke som et sted, hvor jorden er gødet for Barack Obama, hvis man brænder Harry Potter-bøger af på bålet. Altså, bruger I så nogle af jeres kampagnepenge på at simpelthen prøve at overbevise folk om, jamen prøv at høre, Barack Obama, han er en mega fed fyr?
Nej, det gør man faktisk ikke. Det skulle man nok tro, at det handler om, når man går rundt og banker på døre. Det er det ikke. Altså, de amerikanske kampagner, der er simpelthen ikke den datasikkerhedslovgivning, som der er i Danmark i USA. Og det betyder, at i ufattelig mange af staterne herunder New Mexico, er det muligt for kandidaterne eller for partierne at indsamle ekstremt mange oplysninger om vælgerne. Så vi kunne se de fleste registrerede vælgere, der kunne vi simpelthen se, hvilket partis primærvalg de plejer at stemme i. Vi kunne se, hvor mange valg de havde stemt i, hvor de ikke stemte. Og vi kunne også se, om de havde fortalt til nogen før, hvem de plejer at stemme på. Så det er sådan noget, man gør i månederne op til valget. Den sidste måned, der går man ikke ud, altså der fokuserer man hele kampagnens arbejde på de vælgere, som allerede har sagt, at de vil stemme på ens kandidat. Og så handler det simpelthen om at tage ud til dem og sige, har du været hen og stemme? Kan kandidaten regne med, at du vil stemme? Hvad skal der til for, at du vil stemme? Og så videre og så videre. Altså det, man kalder mobilisering, get out the vote. Fordi hvis det kun er mindre end 2/3 af befolkningen, af vælgerne, der stemmer, jamen, så kan det altså blive afgørende, om man kan mobilisere 5% eller ej.
Ja, fordi Mads Dalgaard Madsen, hvis vi kigger på de delstater, som vi ved bliver afgørende for resultatet i præsidentvalget her til efteråret, formår Biden så at veksle sine dollars til en stærk tilstedeværelse lokalt, som Mette taler om her?
Han er i hvert fald godt i gang med at bygge sådan en get out the vote kampagne, et ground game op, som han netop kan bruge alle de her mange ressourcer på at bygge op. Fordi det kan godt være, at det er frivillige, det er med frivillige arbejdskraft det mest af det, men der skal altså ressourcer til at holde hele det system kørende. Og lad mig bare lige minde om, at 2020-valget, jamen det blev afgjort af 44.000 stemmer i 3 svingstater. Altså, det er den form for magen, vi er ude og snakke om i forhold til et amerikansk præsidentvalg. Så de her svingstater bliver altafgørende, og hver evig eneste stemme kommer til at blive altafgørende i de her stater. Så der er det altså, det kan blive afgørende at have det her ground game. Et godt eksempel, det er, altså, i seneste måned kom det frem, at Joe Biden, han åbner 44 lokalkontorer i svingstaten Wisconsin. Som bliver, altså, den kommer til at blive så mega tæt Wisconsin, og kommer til at blive altafgørende. Han åbner 44 valgkampskontorer, mens at Donald Trump, på grund af, at han ikke har nogen ressourcer, og partiet ikke har nogen ressourcer, er nødt til at lukke kontorer i Wisconsin. Og det er altså der, hvor det kan i sidste ende, netop i det sidste afgørende uger i Get Out the Vote-efforten, kan være afgørende, om der kommer 100.000 eller 5.000 ekstra stemmer ud og stemmer på lige præcis Biden frem for Trump.
Du lytter til Radio 4.
Mads Dalgaard Madsen, ekspert i amerikansk politik med en fortid på den danske ambassade i USA. Nu citerer jeg lige løst fra noget, som du fortalte mig forleden dag. Du sagde, at Trump er i double trouble. Hvad skal det betyde?
Jamen, Trump er i double trouble, fordi han både har færre ressourcer, han formår ikke at rejse de valgkampsmidler, som han skal bruge til at føre valgkamp, simpelthen føre konkret valgkamp for. Og så er hans egen personlige kontor jo under dyb pres for det enorme netværk og advokater, som han er nødt til at finansiere for tiden i at forsvare sig i alle de her forskellige, både civile og kriminelle retssager, som han er op imod. Og det er det kæmpe ressourcedræn på Donald Trumps personlige økonomi, som han måske i anden sammenhæng kunne have brugt på netop at føre valgkamp, hvor han kunne måske have kompenseret for den manglende ressourcer, der er i partikassen og i hans valgkampagne. Det kan han simpelthen ikke, fordi han er så under ekstremt økonomisk pres for de her retssager. Så det er en meget unik situation i amerikansk politik, vi har ikke rigtig set det før, at han er i den her dobbeltpres. Han er simpelthen stuck between a rock and a hard place, hvor han har enorme udgifter, men meget, meget lidt indkomst.
Og skal stille garanti for næsten 4 milliarder kroner, ikke? Lad os lige huske det.
Og det skal han lige præcis. Skal stille garanti for næsten 400 millioner dollars i New York, ikke? Det er et helt vildt ressourcedræn, der gør både hans opmærksomhed, men også hans ressourcer er andet sted, end at blive genvalgt til præsident i USA.
Ja, det er den her retssag, hvor han er blevet dømt til at... Ja, altså han skal stille en masse penge i kaution, som...
Der er to forskellige,
ja, ligesom, ja. Som han simpelthen ikke, som han ikke har, og som der er ikke rigtig nogen, der gider lige at hjælpe ham mod den kattepine. Men nu siger du det her, Mads, med, at det er et dræn, at han ikke... Altså, at han skal bruge en masse penge på sine retssager, men må Trump godt bruge penge fra valgkampen på sine retssager?
Nej, det må han jo sådan set juridisk ikke. Altså, men hvis han forsøger at gøre det, vil det jo så nok ende i bare endnu en retssag, som han kan smide oven i bunken af retssager, hvor han så skal finansiere endnu flere advokater, og så går der nogle måneder med det, hvor han kan anke det ene af det.
Jeg kan også spørge på den måde, gør han det?
I mellemtiden, så han... Vi har ikke nogen beviser for, at han har forsøgt at bruge kampagnemidler for advokaterne nu. I hvert fald ikke nogen, jeg har set. Det kan være med, der har set noget andet. Men det vil være en ret klar lovbrud imod valgkampsreglerne i USA.
Men det, du fortalte mig også inden udsendelsen her, Mads, det var, at man kan sige, at han kan godt samle ind til sine retssager, og så kan folk måske tro, at det går til valgkampen, men det går så virkelig til retssagen.
Ja, præcis, lige præcis. Mm. Det er det, jeg sagde, fordi det kan godt være, at det ikke teknisk juridisk kan lade sig gøre at bruge valgkampen, men lige nu ser vi indikationer på, at donorerne har indtrykket af, at alle de penge, de giver til Trump, jamen, de i virkeligheden bare går til advokatregninger. Og det indtryk er jo et kæmpestort problem.
Og det er, fordi der har været historier om det, ikke?
Jo.
Altså, der har været
netop,
historie om, ikke lige kampagnebilleder, men at Trump samler ind til sig selv, altså til sin egen...
Og så står der med småt fornede, at
det kan de jo tænker folk ikke over, når de får sådan en e-mail om, gider du at sende $20, vel?
Lige præcis.
Så føler de sig snydt.
Og det har han jo, og det er jo vigtigt at sige, at det har han jo gjort her over de sidste par år, hvor han heller ikke er så genopstillet. Han er blevet ved med at rejse penge i løbet af de år, hvor han ikke har været præsident, til netop hans Legal Defense Fund. Men det er altså ikke hans valgkampagne, men den form for nuance, den går jo totalt af fløjten, når man, for den almindelige vælger.
Okay, så nu har vi talt meget om Donald Trumps pengeproblemer, og hvordan det kan blive kritisk for ham, at Biden har samlet det her rekordstore valgbudget sammen. Men, med den her Claus Høj, altså USA-ekspert og kommentator på Børsen, hvis vi kigger på de to kandidaters problemer sat over for hinanden, Trump mangler penge, men Joe Biden mangler jo, altså han bliver set som gammel og ude af trit med de yngre vælgere. Det er jo trods alt nemmere for Donald Trump at finde $100 millioner, end det er for Joe Biden at gå ind i en tidsmaskine og blive 20 år yngre.
$100 millioner vil heller ikke være nok, de skal over en milliard altså. Altså dollars, for at det skulle kunne lade sig gøre, eller for at de skal være på nogenlunde samme niveau, når det kommer til stykket.
Men hvilket problem vil du helst have, han har sagt?
Jamen altså, jeg vil da helst have Bidens problemer, fordi Trump han har faktisk aldrig nogensinde lykkedes om at få et flertal af den amerikanske befolkning til at stemme på sig, vel? Det var nogle tekniske, valgtekniske ting, der gjorde, at han vandt i 16. Hillary Clinton fik 3 millioner flere stemmer. I 20, der fik Joe Biden faktisk 7 millioner flere stemmer. I midtvejsvalgene er det heller ikke gået så godt for de republikanske kandidater, som Trump har støttet generelt, som man ellers ville kunne forvente, når man havde en præsident for sit eget parti i ryggen. Og så må man også bare sige, altså økonomien og sådan noget, det kan godt være, at befolkningen ikke rigtig har forstået det endnu, men hvis man korrigerer for inflationen, så er der faktisk reallønsfremgang på 2,6 eller 2,7% eller sådan noget, som mest er sådan nogle arbejderklasse og middelklasseborgere i USA. Og så i øvrigt, altså de seneste meningsmålinger, aller sprit nyeste i denne her uge, de begynder faktisk også at trende i, okay, det var et kedeligt engelsk ord, i Bidens retning. Jeg vil da klart helst være Biden, plus han har et trumfkort i ærmet, og det er, at når der er en måned eller to til valget, så kan han jo begynde at tale om abort igen. Det ved vi, at det er noget, der virkelig, virkelig, virkelig kan få de demokratiske stemmer til valgurnerne, også selvom de synes, at Joe Biden han er en kedelig, gammel eller tør mand.
Til Verden kalder på Radio 4.
Både store og små donorer svigter lige nu Donald Trump, mens de kaster penge efter Joe Biden. Og det er et problem for Trump, der både skal finansiere sin valgkampagne og sine mange retssager. Og derfor spørger jeg altså i dag, Trump mangler penge. Kan det koste ham sejren? Mette Nørre Clausholm, sådan ultrakort-ish. Hvad er din konklusion på det spørgsmål? Kan det koste ham sejren?
Ja, det kan godt være det udslagsgivende i sidste ende.
Måske lidt længere.
Altså, jeg vil tro, at det, der kommer til at blive udslagsgivende i allersidste ende, det er, om man kan mobilisere sine vælgere. Og hvis Trump han simpelthen ikke har pengene og midlerne til at iværksætte sådan et kæmpestort netværk af lokalkontorer, der sender hundredvis, tusindvis af frivillige ud i hver enkelte små områder for at få dem til at stemme, så kan det meget vel blive afgørende i et land, hvor stemmeprocenten den er lav, og hvor det som regel kommer an på i sidste ende, det er, om man kan få sine vælgere til at gå hen og stemme på valgdagen eller ej.
Mads Delgaard Madsen, USA-ekspert og tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington. Trump mangler penge. Kan det koste ham sejren?
Ja, det kan det godt. Af nogenlunde samme årsager, for, som Mette nævner her, at de her amerikanske valg, de kommer ikke til at blive afgjort på en marken med 100.000. De kommer til at blive afgjort på en marken med 10.000. Og der er det altså, det bliver altafgørende for at få den enkelt næste lille stemme ud. Fordi det er den stemme, der kan tippe det til den ene eller den anden fordel. Så... Og det koster altså penge, og derfor så kan det her være en af de faktorer, som der afgør valget til november.
Og nu fik Mette muligheden her, du skal også lige have muligheden, Mads. Hvis problemer vil du helst have, Joe Bidens problemer eller Donald Trumps problemer? Du har et halvt minut.
Jeg synes, det er et rigtig, rigtig svært, rigtig svært valg. Jeg vil nok helst have Joe Bidens problemer, fordi at det her det er et spørgsmål om at opbygge en anden fortælling. Jeg vil bare minde om, i 2020, der havde Trump en enorm pengefordel, men tabte faktisk alligevel, og det siger måske lige, det, altså han havde over $200 millioner på nuværende tidspunkt, og det siger bare lidt om, hvor dårlig en kandidat Donald Trump han er. Han har en fantastisk evne til at tabe valg, så jeg vil nok helst være Joe Biden for nuværende.
Okay, så han havde simpelthen flere penge end Joe Biden, bare lige helt kort, i 2020.
Ja, altså han rejste flere penge i februar måned på det her tidspunkt i 2020-valget, og han havde en money edge på $200 millioner. Men endte altså alligevel med at tabe valget, men det blev jo meget tættere, end meningsmålingerne sagde, det ville være, og der var pengene en årsag.
Mads Dalgaard Madsen og Mette Nør Claus Høj, altså begge to USA-eksperter. Tusind tak til begge to, fordi I var med.
Selv tak.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Anneberg, redaktionen af Andreas Kloster og Louise Østerlund og Camilla Høj-Eggers som redaktør.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.